Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev uvod v antologijo odlomkov iz Frančiškovih govorov in sporočil z naslovom V srcu demokracije. Trst pred papeževim obiskom Pater Lamana o situaciji migrantov. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 14. nedeljo med letom. Ob papeževem obisku v Trstu v nedeljo 7. julija ter ob zaključku 50. socialnega tedna katoličanov v Italiji dan prej, v soboto 6. julija, tržaški časnik Il Piccolo objavlja izbrane strani skupaj do sedaj še neobjavljenim papeževim besedilom. Mi objavljamo papežev uvod v antologijo odlomkov iz Frančiškovih govorov in sporočil z naslovom V srcu demokracije. Izvod knjige, ki sta ga uredila Vatikanska založba Lev in Il Piccolo, bo v nedeljo med obiskom razdeljen brezplačno kot prilogo k časopisu Il Piccolo. Prisluhnemo uvodu papeža Frančiška v knjigo Frančišek v srcu demokracije. Z veseljem namenjam te besede za uvod v besedilo, ki ga dnevnik Il Piccolo in librerija Editrice Vatikana podarjata bravcem istočasno z mojim obiskom Trsta ob socialnih tednih. Moja vzočnost v Trstu, mesto z močnim srednjeevropskim predihom, zaradi skupne prisotnosti kultur, vir in etničnih skupin, sovpada z dogodkom, ki ga italijanska škofovska konferenca organizira v tem mestu. Socialnimi tedni italijanskih katoličanov, ki so letos posvečeni temi V srcu demokracije, sodelovati med zgodovino in prihodnostjo. Demokracija je, kot dobro vemo, izraz rojen v antični Grči za označitev oblasti, ki jo ljudstvo izvaja preko svojih predstavnikov. Oblika vladavine, ki se je po eni strani v zadnjih desetletjih razširila po vsem svetu, po drugi strani pa se zdi, da trpi za posledicami nevarne bolezni, demokratičnega skepticizma. Težave demokracije pri prevzemanju skrbi za zapleteno sedanjega časa. Mislimo na probleme, povezane s pomankanjem dela ali silno močjo tehnokracije. Se zdi, da se včasih omakne v čaro populizma. Demokracija ima prirojeno veliko in nedvomno vrednost. Biti skupaj, zaradi dejstva, da izvajanje vladavine poteka v okviru skupnosti, ki se svobodno in laično sooča z umetnostjo skupnega dobrega, kar ni nič drugega kot drugo ime za to, čemor pravimo politika. Skupaj je so pomenka za sodelovanje. Že Don Lorenzo Milani in njegovi fantje so to poudarili v svojem pismu profesorici. Spoznal sem, da so težave drugih prav take kot moje. Skupaj iziti iz njih je politika. Iziti iz njih sam je pohlep. Da, težave, ki so pred nami, pripadajo vsem in zadevajo vse. Demokratična pot je, da o njih razpravljamo skupaj in vemo, da za takšne težave lahko rešitev najdemo samo skupaj. V skupnosti, kakršna je človeška, se nihče ne more rešiti sam. Prav tako ne velja aksiom mors tua vita mea, ravno nasprotno. Celo mikrobiologija nam govori, da je človeško strukturalno odprto za razsežnost drugačnosti in srečanje z nekim ti, ki je pred nami. Sam Giuseppe Toniolo, ki je bil navdih in ustanovitelj socialnih tednov, je bil učenjak ekonomije, ki je zelo dobro razumel meje homo economicus, oziroma tistega antropološkega pogleda, ki temelji na materialističnem utilitarizmu, kot ga je on opredelil, ki atomizira osebo, ko ji amputira razsežnost odnosov. Ko danes razmišljam o tem, kaj pomeni srce demokracije, bi rad povedal takole. Skupaj je bolje, ker je sam slabše. Skupaj je bolje, ker je sam žalostno. Skupaj pomeni, da eden in eden nista dva, ampak trije, saj sodelovanje in udeležba, ter sodelovanje ustvarjajo tisto, čemor ekonomisti pravijo dodatna vrednost, oziroma tisti pozitiven in skoraj konkreten čut solidarnosti, ki se rodi iz medsebojne podelitve in prenašanja naprej, na primer v javno tekmovališče, tistih vprašanj, ki jih je treba zbližati. Na vse zadnje, ravno besedi sodelovati, najdemo pristen pomen tega, kaj je demokracija, kaj pomeni iti v srce demokratičnega sistema. V etatističnem ali dirigiranem gospodarstvu nihče ne sodeluje, vsi so samo pasivno navzoči. Demokracija pa zahteva sodelovanje, zahteva lastni vložek, zahteva tveganje soočenja, vnašanje svojih idealov, svojih razlogov, da tvegamo. Vendar je tveganje rodoviten teren, na katerem klije svoboda. Medtem ko stati pri oknu spričo tega, kar se dogaja okoli nas, ne le, da ni etično sprejemljivo, ampak tudi sebično ni, ne modro, ne primerno. Veliko je družbenih vprašanj, pri kateri smo poklicani k demokratičnemu sodelovanju. Mislimo na inteligentno in ustvarjalno, kooperativno in integrativno sprejemanje migrantov, na pojav, ki ga trst dobro pozna, saj je blizu tako imenovane balkanske poti. Mislimo na demografsko zimo, ki je že močno prizadela celotno Italijo, še posebej nekatere regije. Mislimo na izbiro pristnih mirovnih politik, ki na prvo mesto postavljajo umetnost pogajanja in ne odločitev za ponovno oboroževanje. Če povzamemo, gre za tisto skrb za druge, ki nam jo Jezus ves čas kaže v Evangeliju, kot pristno držo dejstva, da smo ljudje. Iz Trsta, mesta ob Sredozemskem morju, topilnega lonca kultur, verstev in različnih ljudstev, ki je metafora za tisto človeško bratstvo, kateremu težimo v teh zaradi vojne temnih časih, naj privre bolj prepričljivo prizadevanje za demokratično življenje, v katerem bomo v polnosti soudeleženi in bo usmerjeno v resnično skupno dobro.
Sveti oče se bo v nedeljo 7. julija v Trstu pred sveto mašo srečal tudi z nekaterimi migranti. Več o pripravi na ta dogodek in o situaciji migrantov na tem področju je v pogovoru za Vatican News povedal pater Giovanni Lamana, jezuit, ki od oktobra lani vodi tržaško škofijsko Caritas. Na začetku pogovora je predstavil splošno migrantsko situacijo v Trstu, kot je razvidna iz poročila z naslovom Pozabljena življenja, ki je bilo objavljeno pred nedavnim. Začel bi pri nacionalnih razmerah. Italija je imela vedno težave pri obvladovanju pojava migrantov. Vedno se namreč govori o izrednih razmerah. Leta 2023 je v Trst vsak dan prišlo povprečju najmanj 40 migrantov, kar je 20% več kot leta 2022. Po balkanski poti jih je v Trst leta 2023 prišlo 16.052, leto prej pa 13.127. Velika večina je moških, med njimi pa so tudi ženske, mladoletni brez spremstva ali pa celotne družine. V glavnem prihajajo iz Afganistana, Pakistana, Turčije, Sirije in Bangladeša. Za ljudi, ki potujejo po balkanski poti, Trst predstavlja vrata v Italijo oziroma Evropo in tudi tukaj je postalo težko. Nastale so neprimerne razmere, v katerih so si morali ljudje sami poiskati nastanitev na resnično nedostojnih krajih, kot na primer Silos, ki so ga Bogu hvala zaprli, in zdaj poskušamo ljudem, ki prihajajo, takoj dati odgovore in jim ponuditi nastanitev. Prav zato je tržaška škofijska Caritas že pred enim letom odprla prostore s prenočišči, kjer lahko sprejmemo tiste, ki pridejo na novo. Pri tem moramo biti pozorni, da jih kmalu porazdelimo po drugih delih Italije, saj vsak izmed njih s svojim bivanjem v Trstu ustvarja breme, ki ga mesto s težavo sooča. Je podobno kot na Lampeduzi. Otok sprejme migrante, vendar pa ne morejo vsi ostati tam. Na ta način stvari lahko delujejo. Pomembno je, da nikogar ne pustimo na cesti, ampak jih sprejmemo v primernih prostorih in hitro poskrbimo za njihovo premestitev na področja, kjer je pritisk manjši. Zatem je pater Lamana povedal, kakšne so potrebe migrantov ali prosilcev za azil ob prihodu v Trst ter v kakšnem stanju so, ko pridejo v stik z njimi.
C'è da ricordare anche che non tutti quelli che arrivano a Trieste.
Ne smemo pozabiti, da nimajo vsi, ki pridejo v Trst, namena ostati tukaj. Po naporni poti, ki so jo prehodili in tudi po nasilju, ki so ga doživeli, potrebujejo primeren kraj, kjer so sprejeti. Nekoga, ki poskrbi za njihovo zdravje in jim pove, kakšne so njihove pravice, ter jim pomaga zaprositi za politični azil oziroma da informacije, ki jih potrebujejo, da se lahko odločijo, kaj želijo storiti. Ni si težko predstavljati, v kakšnem fizičnem stanju je oseba, ki je večinoma peš prepotovala veliko kilometrov. Mnoge izmed njih na mejah ustavijo različni policisti in so izpostavljeni tudi fizičnemu nasilju. Neredko jim vzamajo obutev, pogosto imajo znamenja opeklin. Obstaja celoten sistem, ki pritiska nanje, da bi jih odvrnil od namere, da bi se odpravili na pot. Na vprašanje, kakšen je odnos tržačanov do migrantov oziroma če je v mestu poleg zauzetosti Caritas močno prisoten tudi človeški čut za solidarnost, je Lamana odgovoril.
l'impegno, la sensibilità della città di Trieste.
Da, zauzetost in občutljivost Trsta smo izkusili, ko nas je škof prosil naj odpremo prenočišče. Več kot 100 ljudi je izrazilo pripravljenost, da bi v tej strukturi delali kot prostovoljci. Mesto ni neobčutljivo, vendar pa plačujemo tudi zaradi kulturnega ozračja, ki je ustvarilo strah za vračanje. Zato moramo ljudi ozaveščati s primernim izrazoslovjem, predvsem pa spodbujati srečanja z migranti, da bi odkrili, da so ljudje kot mi, ne pa nekakšna grožnja. Omenil sem prenočišče in prostovoljce, vendar pa obstajajo še mnoge druge stvarnosti, kamor so ljudje vključeni kot prostovoljci, med drugim tečaji italijanščine, dnevni centri in tako dalje. Tudi mi smo poklicani, da zavzamemo konstruktivno držo ter delamo za dobro migrantov in prosilcev za azil. Zaradi tega je lahko prišlo do zaprtja silosa in so tako omogočena prizadevanja za sprejem in premestitev. V nadaljevanju pogovora je beseda tekla o pismu, ki so ga škofje Furlanije Julijske krajine napisali ob začasni prekinitvi šengenskega sporazuma na meji med Italijo in Slovenijo. V njem so spodbudili k ohranjanju identitete, za katero je značilno sprejemanje, saj je bilo to področje od nekdaj križišče, kjer so se srečevali različni ljudje. Spominjanje naše zgodovine bi nam moralo pomagati razumeti položaj teh ljudi. Trst je sprejel istrske begunce, torej je mesto, ki je sprejelo ljudi, ki so izgubili vse. Problemi naše države niso migranti. Nasprotno, pri nekaterih problemih, kot je opadanje števila prebivalstva, delovne sile, bi bila njihova prisotnost lahko pomembna pomoč, če jim ne bi onemogočali življenja, temveč bi jih načrtno sprejeli in jim pomagali, da se ponovno postavijo na noge in postanejo pozitivna sila v našem okolju. Zatem je pater Lamana podelil svojo dosedanjo izkušnjo v Trstu in jo primerjal z obdobjem v Rimu, kjer je vodil jezuitski center za begunce. Po 11 letih v centru Astali sem bil hvaležen, da sem se lahko učil v šoli migrantov, ljudi v težavah ter revnih. V Trstu so okoliščine drugačne. Drugačne so tudi številke. V Rimu je veliko več ljudi. Trst je mesto, kjer ni ekonomskih težav, zato je presenetljivo, kako težko je biti usmerjen v projekte in gostoljuben. Vendar pa so prizadevanja možna. Ko vidimo, da je bilo mogoče zapreti silos, ki je bil res nedostojen kraj, ter najti alternative, razumemo, da je to prava pot. Ljudje so enaki, tisti, ki pridejo na Lampeduzo in tisti, ki pridejo po balkanski poti. Vesel sem, da sem ponovno v šoli ljudi, ki so v težavah, migrantov, v drugačnem kontekstu, ki omogoča načrtovano sprejemanje. Izziv je, da v njem vedno bolj rastemo. Spreminjajo se tudi narodnosti, vendar pa sem tudi tukaj ponovno našel prijatelje iz Afganistana in Pakistana, ljudi, s katerimi sem leta delil zgodovino in pot. Ob koncu pa je vodja tržaške Karitas povedal, kdo bodo migranti, ki jih bo papež sprejel v nedeljo, ter kaj misli, da bo to srečanje prineslo. Zagotovo bo trenutek, ki bo tem ljudem z različnimi zgodbami in iz različnih okolij lahko dal konkretno upanje. Med njimi bodo nekateri, ki so pravkar prišli, pa tudi ljudje, ki so že nekaj časa v Trstu. To bodo posamezniki, ženske z otroki, pa tudi celotne družine.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 14. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, drugo poglavje od 2. do 5. vrstice. Ko mi je govoril, je prišel vame duh in me postavil na noge. Slišal sem tega, ki mi je govoril, rekel mi je, sin človekov, pošiljam te k Izraelovim sinovom, k upornikom, ki so se mi uprli. Oni in njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne. Ti ljudje so trmastega obraza in predrznega srca. K njim te pošiljam, reci jim. Tako govori Gospod Bog, naj poslušajo ali ne, kaj ti uporna hiša so, vendar naj spoznajo, da je prerok med njimi. Drugo berilo je iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje, od 7. do 10. vrstice. In da se zaradi vzvišenosti razodeti ne bi prevzel, mi je bil dan trn v meso, Satanov sel, da bi me tepel, in se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil gospoda, da bi ga odvrnil od mene, pa mi je rekel, dovolj ti je moja milost. Moč se namreč v slabotnosti izpopolnjuje. Zelo rad se bom torej ponašal v svojih slabostih, da bi se nad menoj naselila Kristusova moč. Zelo sem zadovoljen v slabostih, v žalitvah, v potrebah, v preganjanjih in stiska za Kristusa. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 6. poglavje od 1. do 6. vrstice. Šel je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili, odkot njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozeja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu pri nas? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govoril, prerok ni brez časti razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši. In ni mogel tam storiti nobenega čudeža. Samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. In hodil je po vaseh v okolici in učil. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, kot mladenič se Jezus ni ločil od shodničnega izročila. Sveti Peter Krizolog pa pravi, kot večni sin se je sklonil k naši človeškosti in nas v sebi sprejel. Sveti Justin mučenec nadaljuje. V Nazaretu je Jezus živel v nenehnem delu in se s tem poistovetil z reveži, zvest o svojem poklicu kot delavec. Origen ponovno razlaga, kakor magnet privlači železo, tako vera privlači ozdravljajočo moč Boga, ki lahko premaga tudi nevero, vendar pa z večjo močjo deluje v tistih, ki verujejo. Sveti Gregor Nacijanški nadalje razlaga, Božje prizanesljivosti pravzaprav ne more uverati noben odpor posameznika. Kljub temu pa, da ne bi onemogočil osebne svobode, spoštuje tudi zavrnitev svojih predlogov. Sveti Janez Kancijan to potrdi. Človekova volja lahko zavrne Božje darove in se odpove veri. Lažna moč nevere je torej zavračanje Božjih darov. Misli Benedikta 16. Na kratko se želim ustaviti ob današnjem nedeljskem odlomku, ob besedilo, iz katerega je vzet znamenit pregovor, nemo profeta in patrija. Nihče ni prerok v domačem kraju, kar pomeni, da noben prerok ni dobro sprejet med svojimi, ki so ga videli odraščati. V resnici, potem ko je Jezus okoli 30 let star zapustil Nazaret in že kar nekaj časa drugod pridigal ter ozdravljal s čudeži, se je vrnil v svoj kraj in začel učiti v shodnici. Sokrajani so strmeli zaradi njegove modrosti in ker so ga poznali kot Marijinega sina in tesarja, ki je živel med njimi, namesto da bi ga sprejeli z vero, so se nad njim pohujševali. To dejstvo je razumljivo, saj domačnost na človeškem nivoju onemogoča iti preko in se odpreti Božji razsežnosti. Jezus sam je dal glede tega za zgled izkušnjo prerokov v Izraelu, ki so bili ravno v svoji domovini predmet prezira in se poistovetil z njimi. Jezus zaradi te duhovne zaprtosti v Nazaretu ni mogel tam storiti nobenega čudeža, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. Kristusovi čudeži namreč niso izkazovanje moči, temveč znamenja Božje ljubezni, ki pa se udejanji tam, kjer se ta sreča s človekovo vero. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek predstavlja Jezusa, ki se je vrnil v Nazaret in je šel v soboto poučevati shodnico. Od takrat, ko je šel in je začel pridigati po bližnjih naseljih in vaseh, še ni stopil v svoj domači kraj. Vrnil se je, zato je prišel ves kraj poslušati tega sina svojega ljudstva, o katerem se je sloves, da je razumen učitelj in mogočni zdravilec, razširil po vsej Galileji in še čez. Vendar pa se je to, kar se je nakazovalo kot uspeh, sprevrglo v presenetljivo zavrnitev do mere, da Jezus ni mogel storiti nobenega čudeža, ampak samo nekaj ozdravitev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.